Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Dan kita melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Fawaidul Fawaid. Beliau berkata, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, penulis buku ini, wal maqsudu anna man la yuqiru Allah wa kalamahu wa ma atahu min al-ilmi wal hikmah كيف يطلب من الناس توقيره وتعظيمه. Bahwa orang yang tidak menghormati Allah, tidak menghormati firman-Nya, tidak pula menghormati ilmu dan hikmah yang datang darinya, bagaimana hendak ia mencari penghormatan dan pengagungan manusia? Tentu ini sesuatu yang sangat, ya, apa namanya, tidak mungkin seseorang mendapatkannya. Walaupun ia mendapatkan, maka itu sebetulnya kehinaan buat dia. Al-Quran wal-ilm wa kalamul Rasul sallallahu alaihi wasallam silatun minal haqqi wa tanbihatun warwadi wa zawajir waridatun ilaik. Ini dia Al-Quran, ini dia ilmu dan firman Allah, sabda Rasulullah, yang merupakan sambungan dari kebenaran. Ini dia peringatan-peringatan dari Al-Quran datang kepada engkau. Wa syaibu zajirun waradi'un wa muqidun qa'imun bik. Ini dia, ya, seseorang yang telah memberikan peringatan itu kepadamu. Ya, falama warada ilaika wa adzaka. Dan ternyata apa yang datang kepada kamu berupa firman Allah Subhanahu wa taala, demikian pula berupa sabda Rasulullah, ternyata tidak memberikan manfaat buat diri kamu. Wala qama qama bika nasahaka, tidak pula mampu untuk memberikan pengaruh pada nasihat-nasihat mata diri pada dirimu. Wa ma hadza tatlubut tawqira wa ta'zima min ghairika. Tapi ternyata engkau malah mencari penghormatan dari selain kamu. Fa anta ka musabin lam tu'athir fihi musibatu wa'dhan wa zi'wan wa dijaran. Ya, engkau kalau begitu, kata beliau, seperti orang yang ditimpa suatu musibah, namun musibah itu tidak memberikan pengaruh apa-apa. Artinya, ya, ketika seseorang diberikan peringatan oleh Allah berupa musibah, dia tidak bisa mengambil manfaat dari musibah yang Allah berikan kepada dia. Wa huwa yatlub min ghairihi an yatta'idh wa yanzajir bin nadhar ila masabi. Sementara dia menyuruh orang lain untuk mengambil, ya, pelajaran dari musibah yang menimpa dirinya. Adharbu lam yu'athir fihi zajra wa huwa yuridu al-inzijar mimman nadhar ila dharbi. Ya, pukulan itu tidak memberikan pengaruh apa-apa, sementara dia ingin supaya orang lain yang mengambil pelajaran dari pengaruh dari pukulannya. Sungguh ini sesuatu yang, ya, aneh sekali, ya akhal Islam azan ya Allah wa iyakum. Maka, ya akhi, orang yang menghormati Allah dan Rasulnya, menghormati firman-Nya, menghormati sabda Rasulullah, pasti Allah akan menjadikan di hati-hati manusia akan menghormatinya. Sebaliknya, orang yang tidak menghormati firman-Nya, tidak menghormati, ya, agamanya, maka Allah akan hinakan ia di dunia dan akhirat. Ta'udzubillah. Man sami'a al-mathulati wal-uqubati wal-ayat fi haqqi ghairihi laisa kaman ra'aha iyanan fi ghairihi. Orang yang mendengarkan, ya, siksaan-siksaan dan ayat-ayat, ya, yang menimpa orang lain, tidak sama dengan orang yang melihatnya langsung dengan mata kepalanya pada orang lain. Fakaifa biman wajadaha fi nafsihi, bagaimana kalau ternyata ia menemukan itu pada dirinya? Allah Ta'ala berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Ya, kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami di ufuk-ufuk dan pada diri mereka. Artinya, ya akhi, ya, orang yang tidak bisa mengambil pelajaran, orang yang tidak melihat kebesaran Allah, ya, pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada, bagaimana ia akan mengambil pelajaran dari, ya, dirinya sendiri ini sesuatu yang sangat, ya, apa namanya, tidak mungkin sekali. Kata beliau, fa'ayatu fil afaqi masmu'atun ma'lumatun. Maka ayat-ayatnya di ufuk timur dan di ufuk barat itu terdengar dan diketahui. Sementara ayat-ayat Allah pada diri hamba pun juga terlihat, ya. Fa'iyadan billahi minal khidlan. Maka kita berlindung kepada Allah dari al-khidlan. Apa itu al-khidlan? Yaitu kehinaan. Akibat daripada apa? Kita tidak pernah mau mengambil pelajaran dan manfaat dari semua yang menimpa diri kita. Tidak pula kita menghormati ayat-ayat Allah. Tidak pula kita menghormati firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah berfirman, innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang berhak, ya, atas mereka untuk mendapatkan keputusan Allah, itu mereka tidak beriman. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adab al-alim. Walaupun telah datang kepada mereka ayat-ayat yang banyak, ya, sampai mereka melihat adab yang pedih, baru mereka beriman. Na'udzubillah. Mas'allah assalamatu wal'afiyah. Kemudian beliau mengatakan, ia menyebutkan tentang sifat orang yang berakal. Bagaimana sifat orang yang berakal itu? Beliau berkata, wal'aqilul mu'ayyad bittawfiqi ya'tabiru biduni hadha. Orang yang berakal saja, kata beliau, yang diberikan taufik oleh Allah akan mengambil pelajaran dengan yang lebih rendah dari itu. Ya. Wa yutammim naqais khilqatihi bi fadaili akhlaqihi wa a'malihi. Dia akan berusaha untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada dirinya, kekurangan badannya, dengan keutamaan akhlak dan amalannya. Maksud beliau artinya, ya, orang yang berakal itu jangan ia mengumpulkan dua kekurangan. Sudahlah fisiknya kurang, ya, mungkin wajahnya buruk, ya, badannya kurus. Ternyata apa yang terjadi, ya, amalannya pun buruk. Ya, ternyata imannya juga kurus. Tentu orang yang berakal tidak ingin berkumpul padanya dua keburukan. Kalau ternyata wajahnya buruk, biarlah wajah saya buruk. Akan tetapi saya ingin, ya, amalan saya itu indah. Badan saya bolehlah, ya, kurus, tapi biarlah amalan saya yang berat, ya, timbangannya di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arda. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud sedang, ya, naik pohon kurma, kemudian terlihat betisnya yang kecil. Lalu para sahabat mentertawakannya. Kata Rasulullah, apa yang kalian tertawakan? Ya, kata para sahabat, kami melihat betis Ibnu Mas'ud sangat kecil sekali, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sungguh betis Ibnu Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud nanti pada hari kiamat. Subhanallah. Oleh karena itu, ya akhal Islam, ya'azani Allah wa iyyakum, orang yang berakal tidak ingin, ya, berkumpul padanya dua kekurangan, kekurangan dunia dan kekurangan akhirat. فَكُلَّمَا امْتَحَى مِنْ جُثْمَانِهِ أَثَرٌ زَادَ إِمَانَهُ أَثَرٌ. Ketika ada kekurangan pada badannya, maka keimanannya ia tambah. وَكُلَّمَا نَقَصَ مِنْ قُوَى بَدَنِهِ زَادَ فِي قُوَةِ إِمَانِهِ وَيَقِينِهِ وَرُغْبَتِهِ فِي اللَّهِ وَالدَّارِ الْأَخِرَةِ. Ketika kekuatan badannya sudah mulai berkurang, ya, justru malah keimanannya semakin berkuat. Ya. Keyakinan dia dan pengharapan dia kepada Allah dan hari akhirat semakin menguat sekali. Wa illam yakun hakadha fal mautu khairun lah. Orang yang tidak seperti ini, barangkali kematian lebih baik buat dia. Li'annahu yaqifu bihi ala haddin muayyanin minal alami wal fasad. Kenapa demikian? Karena ia sudah merasakan, ya, kesakitan dan kerusakan. Ya, artinya dia sudah terkumpul padanya dua perkara. Sudah terkumpul padanya dua perkara yang tidak baik pada diri dia. Wa khilafil uyubi wan naqais ma'a tulil umur. Fa innaha ziyadatun fi alamihi wa hammihi wa ghammihi wa hasratihi. Ya, orang yang keburukannya banyak dan umurnya panjang malah menambah kesusahan dia. Ya, wa inna ma hasuna tulul umur wa nafa liyahsul at-tadhakkur wal istighra wal istidrak wa iqtinamul furasi wat taubatun nasuh. panjang yang umur itu, panjangnya umur tersebut bermanfaat kapan? Ya, ketika seseorang menggunakan kesempatan panjang umur itu dengan banyak bertaubat kepada Allah, dengan banyak beramal saleh. Ya, Allah Ta'ala berfirman, أَوْلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. Bukankah kami telah panjangkan umur kalian sehingga untuk cukuplah itu untuk mengambil peringatan, dan telah datang kepada kalian ya pemberi peringatan tersebut. فَمَنْ لَمْ يُوَرِّثُ التَّعْمِيرُ وَطُولُ الْبَقَى إِصْلَحَ مَعَيِّبِهِ وَتَدَارُكَ فَعَارِثِهِ وَاقْتِنَامَ بَقِيَةِ أَنْفَاسِهِ فَيَعْمَلْ عَلَى حَيَاتِ قَلْبِهِ وَحُسُولِ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ وَإِلَّا فَلَا خَيْرَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ. Siapa yang umurnya panjang namun tidak digunakan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dan keburukannya, tidak digunakan untuk mempergunakan ya waktu-waktunya untuk beramal saleh, ya untuk menghidupkan hatinya, maka orang seperti ini tidak ada kebaikan dalam hidupnya, kata beliau. Subhanallah ya akhi, memang karena orang yang beriman itu menganggap ya akhi bahwa kita hidup di dunia ya adalah untuk memperbaiki kehidupan akhirat kita. Kita tidak ingin ya dunia kita sudahlah merugi, ternyata akhirat kita pun juga merugi pula. Biarlah di dunia kita merugi, yang terpenting dalam kehidupan akhirat kita ya mendapatkan ya berbagai macam kebahagiaan-kebahagiaan, demikian pula mendapatkan berbagai macam keutamaan. Beliau berkata, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, فَإِنَّ الْعَبْدَ عَلَى جَنَاحِ سَفَرٍ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. Seorang hamba berada di sayap ya safar, apakah ia akan pergi menuju surga ataukah ia akan pergi menuju api neraka. فَإِذَا طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ كَانَ طُولُ سَفَرِهِ زِيَادَةً لَوْ فِي حُسُولِ النَّعِيمِ وَالْلَذَّةِ. Apabila amal ya umurnya panjang, amalannya pun baik, maka itu malah menambah kenikmatan dan kelezatan yang akan ia rasakan kelak pada hari kiamat. Fa innahu kullama tala safar ilaiha kanat as-sababa ajal wa afdal. Karena ketika perjalanan semakin panjang dan amalan juga semakin bagus, maka itu semakin utama dan semakin agung, ya. Sebaliknya, apabila umurnya panjang tapi ya amalannya buruk, maka ya panjangnya perjalanan itu hanya akan menambah kesusahan-kesusahan saja. Ya. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Wa syarrukum man tala umruhu wa qabuha amaluhu. Dan seburuk-buruk kamu adalah yang panjang umurnya tapi amalannya buruk. Na'udzubillah. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Fattalibu shadiqu fi talabi kullama khariba shay'un min dhati ja'alahu imaratan liqalbihi wa ruhihi. Jadi kata beliau, orang yang betul-betul jujur mencari kebenaran, mencari kehidupan akhirat, ya seketika bagian tubuhnya sudah mulai lemah, justru malah bertambah ya kemakmuran hati dan rohnya. Wa kullama naqasa shay'un min dunyah ja'alahu ziyadatan fi akhiratihi. Ketika sedikit dari kehidupan dunianya berkurang, entah itu hartanya semakin berkurang, justru ia malah semakin ya bertambah keimanan dia kepada kehidupan akhiratnya. Setiap kali ia terhalang dari kelezatan dunianya, malah ia menambah kelezatan akhiratnya. Ketika Allah mencabut ya kelezatan makannya karena sakitnya, maka ia berusaha untuk ya merasakan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang merugi, sudahlah dicabut kelezatan dunianya, akhirnya ia pun tidak merasa lezat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa lezat dengan ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini sangat merugi ya orang yang demikian. Ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Kata beliau, فَنُقْصَانُ بَدَدِهِ وَدُنْيَا وَلَذَّتِهِ وَجَهِ وَرِئَاسَتِهِ إِنْ زَادَ فِي حُصُولِ ذَلِكَ وَتَوْفِيرِهِ عَلَيْهِ فِي مَعَادِهِ كَانَ رَحْمَةً بِهِ وَخِيرًا لَهِ. Orang yang berkurang badannya, agamanya, kedudukannya, tapi rupanya kekurangan kedudukan tersebut malah menjadikan dia semakin bertambah ya persiapan yang menuju kehidupan akhirat. Maka itu menjadi kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Itu kebaikan buat dia. Wa illa kana hirmanan wa 'uqubatan 'ala dhunubihi zahirah aw batinah aw tarki wajibin zahirin aw batinin fa inna hirmana khairid dunya wal akhirah murattabun 'ala hadhihi al arba'ah, kata beliau. Ya. Maka orang yang terhalang ya dari semua itu pastilah akibat daripada dosa-dosa yang ia lakukan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, atau karena ia meninggalkan kewajiban yang tampak maupun yang tersembunyi, sehingga ia pun terhalang dari kebaikan dunia dan akhirat. Itu adalah akibat, ya akhi, daripada seorang hamba ya melalaikan perintah-perintah Allah, melalaikan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada waktu itu ya sudahlah kekuatan badannya berkurang, bahkan mungkin badannya semakin lemah, tapi hatinya tidak semakin bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya akhi, ya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya kekuatan untuk terus menambah amalan saleh kita. Ya, jangan sampai kita ini mendapatkan dua kerugian. Kerugian di dunia dan kerugian di akhirat. Barangkali ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini semakin mengingatkan kita ya untuk terus bertambah dan menambah keimanan kita, keyakinan kita, dan menambah persiapan kita menuju kehidupan akhirat. Ya, ini saja. Wallahu a'lam.
Baik, kami berikan kesempatan di layanan telepon untuk pertama kali. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih di keraskan Pak suaranya. Dengan siapa, di mana?
Dengan ini Ustaz, dengan Bapak Adit di Lampung Barat.
Bapak Adit di Lampung Barat. Ya, silakan Pak Adit.
Mau tanya ini, Pak. Seandainya di HP itu ada aplikasi Al-Qur'an, untuk mempermudah hafalan ayat pendek dan mempermudah hafalan Al-Qur'an, hukumnya gimana membaca dari HP tersebut? Kemudian apakah kalau buang ayat HP tersebut, kan ada aplikasi Al-Qur'an?
Iya. Gitu aja, Pak. Jadi intinya apakah diperlakukan sama dengan Al-Qur'an atau mushaf Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an yang berada di HP tersebut.
Iya,
baik. Itu saja. Baik, terima kasih banyak Pak Adit di Lampung Barat.
Tentunya Bapak, apabila HP kita isi dengan ayat-ayat Al-Qur'an seperti mushaf, ya, maka pada waktu itu kita harus hormati, karena berisi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka dari itu yang lebih selamat tentu kita ya tidak membawanya ke WC misalnya. Kenapa? Karena di dalamnya ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban seorang muslim adalah untuk menghormati ya dan mengagungkan firman-firman-Nya, ayat-ayat-Nya. Iya, maka tentu kita ketika kita mengisi HP kita dengan mushaf Al-Qur'an, maka kita hormati. Ya, kenapa? Karena ia berisi ayat-ayat Allah. Ya, bukan karena kita menghormati HP-nya, tapi menghormati apa yang ada padanya. Ya, berupa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan firman-firman-Nya. Allahu a'lam.
Nah. Baik, terima kasih banyak, dan demikian untuk Bapak Adit yang berada di Lampung Barat. Untuk selanjutnya kembali di layanan telepon yang kedua, silakan. Ya, halo.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Ibu Intan dari Sumatera Utara.
Ibu Intan Sumatera Utara, silakan.
Saya mau nanya, ini ketika kita belajar Al-Qur'an gitu kan, mentadaburi Al-Qur'an, kemudian kita sudah memahaminya, ya, kemudian kita berdakwah gitu. Alhamdulillah kita sudah mempunyai ilmunya dan kita berdakwah. Kita di saat berdakwah itu bolehkah kita atau kita harus berhati-hati gitu ya kepada orang lain, atau dengan secara sembunyi-sembunyi, tidak berterus terang, supaya kita ada suatu kerahasiaan begitu, atau bagaimana ya Ustaz ya? Karena
maksudnya apa Bu ya? Saya belum memahami maksud Ibu ini.
Maksudnya kita ini tentang mengenai mentauhidkan Allah begitu, bertauhid kepada Allah, ataupun mengajak ini masyarakat kepada kebaikan, tidak pada kesyirikan begitu ya.
Mm-hmm.
Iya, itu harus terus terang dengan jelas, atau ada semacam berdakwah dengan sembunyi-sembunyi begitu seperti jalannya Rasul dulu begitu, atau bagaimana?
Iya,
iya. Hanya itu saja Ustaz.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Ibu ya, kita mempraktekkan perbuatan Rasulullah SAW sesuai dengan keadaannya. Kenapa dahulu Rasulullah SAW memulai dakwahnya dengan sembunyi-sembunyi ya? Karena memang pada waktu itu kaum muslimin sangat lemah, jumlahnya baru 1, 2, 3 orang saja. Dan dikhawatirkan mereka akan ya apa namanya mendapatkan mudarat ataupun gangguan daripada orang-orang kafir musyrikin pada waktu itu. Maka dari itu, ya kalau memang kita berdakwah secara terang-terangan malah menimbulkan mudarat yang besar, ya di mana kaum kita misalnya akan menghabisi kita, maka di saat itu ya diperbolehkan. Tapi kalau ternyata kita berdakwah secara terang-terangan itu tidak memberikan mudarat yang bersifat artinya apa namanya merusak badan kita, hanya sebatas cacian saja, cercaan saja, hanya sebatas orang-orang mungkin menjauhi kita saja, maka itu kita tetap dakwahkan mereka ya, kita satu persatu kita ajak ya, kita satu persatu kita datangi ya, satu persatu kita apa namanya berikan kepadanya apa namanya buku ataupun yang lainnya. Adapun yang dilakukan oleh sebagian jamaah kaum muslimin ya, di mana mereka dakwah secara sembunyi-sembunyi ya, bahkan mereka melakukan itu di masjid atau di rumah di waktu malam, mematikan lampu dengan mengatakan bahwa kita ini masih katanya periode Mekah, sehingga akhirnya mereka pun ya bersembunyi-sembunyi, maka ini sebetulnya tanda kesesatan. Oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz ya, sebagai khalifah di zaman dahulu yang sangat adil dan arif berkata, "Idza ra'aita qauman yantajuna bil amri dunal 'ammah fa'lam annahum 'ala asasi dhalalah." Kalau kamu melihat suatu kaum berbisik-bisik ya, bersembunyi-sembunyi dengan perkara ini atau dengan agama ini ya, tanpa yang lainnya, tanpa ya yang lainnya, maka ketahuilah mereka sebetulnya di atas asas kesesatan. Kita di Indonesia alhamdulillah ya, negeri kita memberikan kebebasan. Selama itu ya sifatnya adalah sesuatu yang tidak memberikan bahaya kepada mengancam ya negara kita. Maka dari itu ketika pemerintah di zaman sekarang di Indonesia ini memberikan kebebasan, bahkan subhanallah ya, orang-orang yang jelas-jelas sesat saja terang-terangan seperti kaum Syiah, demikian pula kaum Ahmadiyah dan yang lainnya. Mengapa kita harus takut untuk ya terus terang dan menyampaikan kebenaran itu yang hak itu sebagai sebuah yang hak, yang batil sebagai sebuah kebatilan? Oleh karena itu dakwah Rasulullah SAW yang 3 tahun ya secara sembunyi-sembunyi kemudian dihapus ya oleh ayat untuk dakwah secara terang-terangan. Maka Rasulullah pun semenjak itu tidak lagi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, tapi beliau ya berdakwah secara terang-terangan. Ya. Nah, demikian pula kita. Sebab kalau kebenaran itu kita sembunyikan, kapan orang akan mengetahui kebenaran? Ya biarlah orang mencaci, biarlah orang mencela, biarlah orang menganggap ya bahwa kita ini keras atau kita pun ekstrim, kita ini dan begini dan begitu, tidak. Kita tidak pedulikan itu karena itu sudah sunnatullah. Ya para nabi dan para rasul ketika berdakwah tak lepas dari orang-orang yang mencibir mereka. Kalau itu para nabi, bagaimana kita? Makanya kita berusaha sekuat tenaga untuk menyampaikan al-haq. Ya, dengan tentunya adab, dengan sopan santun, karena memang kebenaran itu berat, ya. Walaupun kita ucapkan kebenaran itu dengan penuh kelembutan, tapi memang berat di hati manusia. Sehingga akhirnya walaupun selembut apapun, terkadang kebenaran kita sampaikan itu terasa di hati manusia yang ada padanya penyakit, bagaikan palu yang begitu keras terhadap hatinya. Ya, tapi tidak mengapa, insya Allah kita berusaha untuk membuka hati-hati yang tertutup. Ya, kita berusaha untuk membuka mata-mata yang telah mulai buta dengan apa namanya, ya, syubhat-syubhat pemikiran yang batil. Wallahu a'lam.
Terima kasih banyak ya atas jawabannya. Demikian untuk Ibu Intan yang berada di Sumatera Utara. Dan untuk selanjutnya, penelpon ketiga, silakan di belakang Ibu Intan. Ya, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
Pardiman di Sambas.
Pardiman di Sambas ya, silakan. Kalimantan Barat.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saya mau nanya tentang berjabat tangan selesai salat tarawih. Bagaimana hukumnya itu?
Ya, itu saja ya.
Ya.
Ya, baik. Terima kasih banyak. Silakan, Ustaz.
Ketahuilah Bapak bahwa berjabat tangan itu pada asalnya bagus, ya. Rasulullah SAW menganjurkan untuk berjabat tangan dan memberikan pahala. Kata Rasulullah, tidaklah dua muslim bertemu dan berjabat tangan kecuali akan berguguran dosa-dosa dari kedua tangannya tersebut. Namun tentunya di dalam pengamalan berjabat tangan, bertangan ini harus melihat kepada contoh Rasulullah SAW. Jangan menurut apa yang kita pandang baik. Sekarang kita lihat apakah di zaman Rasulullah dahulu pernah, ya, setelah selesai sholat beliau berjabat tangan. Pernahkah kita mendengar para sahabat melakukan itu? Atau pernahkah kita membuka kitab-kitab, ya, para ulama madhab? Entah itu madhab Syafi'i, madhab Ahmad, madhab Imam Malik, madhab Abu Hanifah. Ya, pernahkah kita membaca dalam kitab-kitab mereka tersebut bahwa disunnahkan setelah sholat fardu itu berjabat tangan? Demi Allah, ya, kita tidak dapati hal itu, ya, tertera dalam kitab-kitab mereka. Makanya, ya, berjabat tangan setelah sholat fardu itu murni adanya di zaman ini saja. Sebab kalau kita, ya, kembali kepada zaman bapak-bapak kita terdahulu dan kakek-kakek kita terdahulu, ya, itu tidak pernah ditemukan. Bahkan dalam kitab-kitab madhab manapun tak akan pernah ditemukan hal seperti itu. Maka dari itu, ya akhi, ya, memang berjabat tangan itu bagus, tapi, ya, ketika ditempatkan bukan pada tempatnya, itu malah menyelisih syariat kita yang mulia. Mungkin ada orang berkata, tapi kan ini untuk memperkuat, ya, ukhuwah. Kita katakan, apakah di zaman Rasulullah tidak dibutuhkan untuk mempererat ukhuwah? Apakah di zaman para a'imah, para imam kita juga tidak dibutuhkan, sehingga di zaman sekarang kemudian kita klaim, ya, ingat agama ini milik Allah, bukan milik, ya, kiai, bukan pula milik siapa-siapa. Maka kewajiban kita kembalikan kepada Al-Quran dan Hadis. Kalau para ulama kita saja tidak pernah mengenalnya, ya, seakan-akan kita mengatakan mereka tidak tahu kebaikan. Kita yang tahu kebaikan. Seakan-akan kita mengatakan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, ya, dari zaman ke zaman tidak tahu kebaikan. Kita tahu yang tahu kebaikan. La ilaha illallah. Ya. Maka dari itu, semua itu diada-adakan, ya akhi. Semua itu adalah perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Allahu a'lam.
Atas jawabannya demikian untuk Bapak Pardiman yang berada di Sambas, Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya kami akan beralih terlebih dahulu di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Sofia yang berada di Depok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara kita untuk tidak banyak mengeluh dengan sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita? Jazakumullah khair.
Bagaimana supaya kita tidak banyak mengeluh? Memang mengeluh itu adalah sifat manusia. Allah berfirman, innal insana khuliqa jazua wa idza massahu syarru, ya, innal insana khuliqa halua wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua illa al musallin. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan berkeluh kesah. Kalau ditimpa kesusahan dia tidak sabar, kalau ditimpa kesenangan dia pelit, ya. Lalu Allah memberikan pengecualian, siapa? Illal musallin, kecuali orang yang sholat. agar kita tidak berkeluh kesah terus, ya, berarti kita harus sholat dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Lihat Rasulullah SAW, apabila ditimpa sesuatu perkara yang susah, segera beliau pun berdiri sholat. Namun terkadang, karena kita tidak pernah merasakan kenikmatan sholat, kita pun juga tidak pernah merasakan kelezatan ketika bermunajat kepada Allah, di saat itu sholat kita tidak ada manfaatnya. Akhirnya mengeluh tetap jalan. Ya, akhirnya hati pun tetap tidak sabar. Maka dari itu, ya akhi, sholatlah. Menghadaplah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serahkan semuanya kepada Allah. Yakinlah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hamba yang terbaik untuknya. Ya. Yakinlah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran dan pahala-pahala besar ketika kita sabar menghadapi berbagai macam ujian dan musibah yang menimpa kita tersebut. Mengeluh tidak akan memberikan solusi. Apakah ketika kita mengeluh, lantas kemudian kesusahan kita akan langsung hilang begitu? Apa manfaatnya? Mengeluh bukan orang-orang, bukan sifat orang-orang yang berjiwa besar. Mengeluh bukan orang-orang yang mempunyai kesabaran. Itu adalah sifat orang-orang yang lemah. Ya, maka dari itulah Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam tak pernah mengeluh kepada siapapun kecuali kepada Allah. Ya, beliau bersedih hati karena ditinggal oleh anak kesayangannya yang bernama Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ketika ditegur oleh anak-anaknya, ya beliau berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya aku mengadukan keluh kesahku ini hanya kepada Allah, bukan kepada kalian. Aku tidak butuh kepada kalian. Maka apabila kita mengeluh, mengeluhlah kepada Allah. Jangan mengeluh kepada manusia. Jangan kita adukan keluh kesah kita kepada manusia. Karena manusia tidak bisa memberikan manfaat mudharat apapun juga. Ya, Allah a'lam.
Iya, baik. Terima kasih banyak. Sekarang jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk Sofia yang berada di Depok. Dan untuk selanjutnya masih di layanan pesan singkat yang kedua, ada pertanyaan dari Umi Irhamna di Blitar, Jawa Timur. Ya Ustaz, ketika kita hidup berpasangan suami istri, kita dapat lebih mempertahankan keimanan karena ada yang saling mengingatkan. Nah, bagaimanakah sikap seorang wanita yang meninggal oleh suaminya? Dia akan lebih sulit untuk dapat istiqomah mempertahankan keimanannya karena dia pun harus banyak memikirkan masalah keluarganya, yaitu anak-anaknya. Mohon nasihat Ustaz.
Pertama, bahwa jangan biasakan hati kita tergantung kepada manusia. Gantungkan pengharapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kuatkan tawakal kita hanya kepada Allah. Allah wafatkan suami, barangkali si istri terlalu banyak tawakal kepada suami. Hatinya bersandar kepada suami. Seakan-akan suamilah yang menghidupi ya hatinya. Seakan-akan suamilah yang memberikan rezeki kepadanya. Lalu Allah wafatkan, supaya Allah memberikan pelajaran kepada si istri bahwa kewajiban kamu adalah hanya tawakal kepada Allah. Ingat, apabila seseorang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi ia. Cukuplah kita bagi kita Allah. Mohon kepada Allah, ya Allah, suamiku telah meninggal. Berikan aku kesabaran. Jadikan ini pahala besar bagiku, ya Allah. Bantu aku, ya Allah, untuk tetap istiqomah. Ya, kuatkan aku dan keimananku, ya Allah. Dan, ya, jangan lupa untuk mengucapkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, di mana ketika Ummu Salamah ditinggal mati, meninggal dunia oleh suaminya yang sangat ia cintai, yang bernama Abu Salamah. Dahulu sebelum Abu Salamah meninggal dunia, Rasulullah mengajarkan kepada Ummu Salamah untuk mengucapkan doa ketika ditimpa musibah. Ya, apa itu Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minhu. Ya, wa khluf li fi khairan minha. Ya Allah, ya berikan aku pahala terhadap musibah yang menimpaku ini dan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Ketika Ummu Salamah hendak mengucapkan doa itu, dia berpikir apakah ada yang lebih baik dari suaminya? Ya. Tapi ia tetap ya ucapkan karena mengikuti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Allah kabulkan, Allah berikan kepada Ummu Salamah suami yang lebih baik daripada Abu Salamah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, kita ucapkan doa ini. ya barangkali Allah ingin berikan kepada kita sesuatu yang lebih baik dari itu. Maka kewajiban kita adalah husnudzan kepada Allah. Kemudian tawakal, serahkan segalanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kalau kita serahkan semuanya kepada Allah, pasti Allah bantu kita, cepat maupun lambat. Ya, wallahu a'lam. Nah.
Baik, terima kasih banyak sekali jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga. Nah, tidak disebutkan nama dan tempatnya. Ya, Ustaz, kenapa orang-orang yang menisbatkan diri kepada Salafi banyak tidak melakukan hal-hal yang mungkin dianggap oleh masyarakat itu lumrah, seperti membaca istighfar dan syahadat sebelum akad nikah, salaman tadi setelah sholat yang telah dijelaskan, mengaminkan doa setelah sholat, dan hal-hal yang lain yang mungkin lazim, hal tersebut banyak dilakukan oleh masyarakat. Padahal apa, jika dilihat apa sih beratnya nih dari alasan penanya ini?
Mengapa? Jawabannya hanya satu, karena kita ingin mengikuti jejak kafir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada orang berkata, apa sih beratnya, apa sih susahnya, apa sih, ya, kita katakan jelas berat buat hati kita, karena kami tidak mau menyelisihi ya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Allah taala telah mengancam, "Fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang. Hendaklah waspada ya orang-orang yang menyelisihi perintahnya itu untuk ditimpa ya fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Setelah kita kita berusaha untuk menimbang segala sesuatu dengan dalil. Kenapa? Karena agama ini bukan milik masyarakat, agama ini bukan milik apa-apa, tapi agama milik Allah, ya, milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita beribadah, berakidah, semuanya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin ada orang berkata, apa sih ya bahayanya? Orang enggak bahaya kok, cuma ngikutin kayak gituan aja. Kan itu bagus, kita katakan ya akhi. Terkadang kita menganggap sesuatu itu bagus dan baik. Terkadang kita menganggap itu tidak ada bahayanya. Sebuah kisah yang barangkali bisa memberikan manfaat kepada kita adalah yang terjadi di zaman Imam Malik bin Anas. Ada seseorang datang kepada Imam Malik dan berkata, "Wahai Imam Malik, dari mana aku mulai berihram?" Kata Imam Malik, "Hendaklah kamu berihram dari yaitu Dzulhulaifah. Dari sanalah Rasulullah SAW mulai berihram." Lalu orang ini berkata, "Aku ingin berihram dari sisi kuburan." Kata Rasulullah, "La taf'al fa inni akhsha 'alaikal fitnah." Jangan kamu lakukan itu, karena aku khawatir kamu ditimpa fitnah. Lalu orang ini berkata, "Fa ayu fitnah? Fitnah apa ya Imam Malik? Fa inna ma azidu amyal. Aku ini hanya menambah beberapa mil saja kok, apa susahnya?" "Ya fitnah apa?" Kata Imam Malik, "Fa ayu fitnah a'zam min annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Fitnah mana yang lebih besar dari engkau memandang ya baik, engkau mendahului sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja sudah fitnah di hati kita ya akhi. Agama kita sudah sempurna. Allah subhanahu wa taala hanya memerintahkan kita untuk mengikuti Rasul, bukan untuk mendahuluinya. Bahkan Allah melarang untuk mendahului Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli." Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Makanya kita merasa berat. Kenapa? Karena kita tidak mau mendahului Allah dan Rasulnya. Agama bukan milik masyarakat, agama bukan milik kiai. Ya, kalau Anda berkata, apa sih susahnya? Bagi kami susah. Ya, untuk mengikuti sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam syariat, karena kami takut kepada Allah. Ya. Itu sebabnya kenapa kita selalu terkadang menyelisihi. Karena ternyata kita dapati yang ada di masyarakat ternyata tidak ada dasarnya dalam syariat Islam. Ya, tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi, tidak pula dicontohkan oleh salafun salih. Sementara agama kita ini milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Ya, Islam sudah sempurna, tidak butuh lagi untuk ditambah-tambah. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ittabi'u wa la tabtari'u faqad kufitum." Ikuti saja. Ya. Jangan kalian melakukan hal-hal yang baru, jangan berbuat bid'ah. kamu itu sudah dicukupi, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arba. Ya, apakah kita sudah tidak merasa cukup ya dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sehingga kita mencari ya hal-hal yang lainnya? Tentu tidak. Bagi kami itu berat. Kami karena kami takut ya apabila kami mendapatkan ancaman berupa fitnah atau adab yang pedih ya menimpa diri kami.
Nah, atas jawabannya demikian untuk para penanya di layanan pesan singkat. Untuk selanjutnya kami beralih kembali di layanan yang telepon. Ya, halo.
Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
Dengan Yusuf di Gorontalo.
Pak Yusuf di Gorontalo, silakan Pak Yusuf.
Iya. Barakallahu fiik ya Ustaz.
Fiik barakallah.
Ya, saya mau tanya Ustaz Afan, ini agak sedikit keluar dari tema. Ada titipan pertanyaan dari teman. Saya mau menanyakan masalah kurban Ustaz. Kalau kita berkurban itu Ustaz, apakah sapinya harus sapi atau kambing jantan atau boleh dengan betina? Hanya itu saja Ustaz. Syukran. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau kita perhatikan Bapak dalil-dalil Al-Quran dan hadis, maka ayat-ayat tentang masalah ini adalah mutlak. Ya, Allah hanya memutlakkan min bahimatil an'am, dari bahimatul an'am, yaitu binatang-binatang ternak. Allah tidak menentukan harus jantan atau harus betina. Demikian pula Rasulullah SAW pun juga tidak pernah menentukan apa harus jantan atau betina. Maka ya, apabila kita berkurban dengan jantan atau betina, boleh-boleh saja. Namun kata para ulama, semakin mahal di mata manusia, semakin berat ya harganya, maka semakin besar pahalanya insyaallah ya biidznillah. Nah, kalau sekarang kita lihat jantan lebih mahal daripada betina, maka tentu yang ya dengan yang jantan lebih utama daripada yang betina. Kenapa? Karena semakin mahal semakin besar pahalanya, semakin utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat.